Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Podcast Network Asia. Gusto mo bang magnegosyo pero wala kang kapital? Kung yan ang problema mo, meron tayong kasagutan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin paano magkapital para sa iyong negosyo, may paraan at diskarte.
Hi, I'm Chinky Tan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode.
Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this podcast. Sobra akong excited sa session natin na ito, lalo na sa mga taong papasok sa mundo ng negosyo at pagiging entrepreneur. Pag-usapan natin kung ano yung mga practical na paraan kung paano kayo makakuha ng pondo para sa iyong negosyo, kahit walang malaking kapital. So maghanda na po kayo ng papel at ballpen and let us talk about this. Alam mo, ang pag tayo po ay may business idea na po, no? It all starts with the business idea. I hope that you will not be discouraged na wala kang kapital. Karamihan ng negosyo na inuumpisahan ko talaga, wala akong kapital. Nag-uumpisa yan sa magandang business idea. Pero syempre, pag dumating na po yung business idea, darating ang panahon na kailangan mo ng konting kapital. Kaya ang importante po natin, no, isulat kung ano po ang gagawin natin. Una, kailangan mo munang malaman. When you say malaman, unawain mo kung magkano ang halaga ng pera na kailangan mo para ikaw ay makapag-umpisa ng negosyo. In other words, the first question is, how much is the puppy in the window? Ow, ow, ow! Magkano ang kailangan mong i-raise up? No? Kilalanin mo kung magkano ang kailangan mong pondo para simulan at mapanatili at maumpisan ang iyong negosyo. That's where it all starts. And then, syempre, may mga simple ways yan eh. Alam mo, pinakaunang practical na way at pinakamagandang way and safest way para ikaw ay magkapital ay maging isang ipunaryo. Kailangan matuto ka mag-ipon. Yes. Para sa akin, I do not really encourage for you to borrow money. Huwag na huwag kang mangungutang para ikaw ay mag-umpisa ng negosyo. Bakit po? Imbis na kumita ang iyong negosyo, baka ikalugi mo. Diba? Kasi pagka nag-umpisa ka ng business, meron tayong tinatawag na trial and error method. Eh. Trial and error. Chances are, panay error, diba? Walang tama. Diba? And then, ito lang, tanungin kita. Have you ever tried doing something na bago? Siyempre, instead of earning money, you lose money. So, imagine mo, pag inutang mo siya, tapos nawalan ka pa, diba? Nawala na yung principal mo, nagbabayad ka pa ng interest. Parang it's a painful reminder of the mistake you have done. Unlike, pag ikaw ay nag-ipon, diba? Just in case nawala ang pera mo, nawala lang yung pera ang pinag-iponan mo, diba? So, number one, pwedeng ipon. Number two, meron ka bang mga bagay na pwede mong ibenta, diba? Bagay na pwede mong ibenta para pag-umpisahan mo. Ako, I can still remember, may isa naman akong kaibigan na talagang nakita niya yung business opportunity. Meron akong in-offer sa kanya na magbebenta ng food supplement. Ang ginawa niya, since talagang gustong-gusto niyang kumita, sinandla niya yung phone niya. I don't advise you doing that. I don't advise. Pero sa kanya, buo kanyang loob. Sinabi niya, 3,000 pesos kailangan nun. That was 1990s. 3,000 was a lot of money during the time for him. Inutang niya yung 3,000 piso. At sinabi niya, in 1 week time, kaya ko ibenta yung product niya. Babawi pa ako ng 3,000, meron pa akong profit. And truly enough, in less than a week time, nabenta niya yung products, nabawi na yung 3,000, kumita pa siya. So, that's the second thing that you can do. Sell something, no? And then third, pwede mong gamitin at syempre, kung meron kang credit card. Again, I don't encourage you to do that. If ever you want to take the risk na to start something na gagamitin mo yung credit card, make sure ang uutangin mo is an amount of money that you can afford to lose. How will you know that you can afford to lose it? Just in case you made a mistake, you can recover from it. Kunyari, nangutang ka ng 5K or 10K lang sa credit card, yan lang po ang maximum. Pag ikaw nawalan ka ng 5K, 10K, I do believe kaya mong bawiin yan sa pagbabayad ng sweldo mo. Okay? So that's the first thing. Ah. So in other words, mag-bootstrap ka. Either ipon, benta, or gumamit ka ng isang amount that you can afford to lose. And then next naman, ang pwede mo rin gawin is maghanap po na tinatawag na angel investors or venture capital. Napakaganda pakinggan. Pero sa totoo lang, ipapakilala mo yung idea mo sa mga kaibigan, kamag-anak, yung mga kapatid na naniniwala sa'yo. Mag-network ka, magbuo ka ng ika nga eh, mga isang grupo o isang tao na may potential na investor na maniniwala sa konsepto mo. That's the second thing that you can do. Actually, I can still recall, that's what I did in the year 2001 when I had a business concept. I offered this business concept. Sinabi ko, ito yung business plan, ito yung potential earning. I just need 1 million pesos to get this started para ipuhunan ko. And ang commitment ko sa kanya, in less than a year, kung ano man ang ano mangyari, isusoli ko sa iyo in 1 year time, yung 1 million mo. Plus, you own 10% of the company. We own 90% kasi grupo po kami. So, ang ginawa ko, naghanap po ako ng angel investor. And to cut the long story short, in 3 months' time, yung 1 million na soli ko, plus he owns 10% of the company. Diba? So, yun po. Grabe. Yan ang ginawa ko na talagang, and FYI, no, just to give you a perspective, pag angel investor po siya or parang part owner po siya, hindi po utang to, hindi to lending, kasi nga ito po ay investment sa kanya. At maliwanag naman na sinabi ko sa potential investor ko na may chance to kumita, may chance din to malugi, just in case na malugi, wala na yung 1 million niya. Kasi iba po yung next na pag-uusapan ko. Ang next naman pag-uusapan ko, yung peer-to-peer lending naman. Or like for example, peer-to-peer lending, eh ito nga yung mga lending company or institution. But again, ladies and gentlemen, I don't encourage you to do it. Hindi ko ini-encourage yan. Oo. Or if not naman, kung gusto mo talaga, mga lalo na sa ating mga kapatid, kaibigan na walang makakakilalang may kaya, pumunta na po kayo sa pamahalaan ninyo. Alamin nyo kung anong mga programa at grant na binibigay ng inyong LGU, local government unit po. Pwede siyang local, pwede siyang pambansa. Like for example, sa local po, sa barangay. Baka meron po mga livelihood, meron po sila mayor or 'di ba or mga konsehal na nagbibigay po ng puhunan para kayo ay magsisimula ng maliit na negosyo. Kung wala, kung pwede niyo pumunta lang sa ano, ahensya ng DTI, Department of Trade and Industry. Alam mo ba sa DOST meron din binibigay ng mga libreng mga seminar or mga small business corporation po nagbibigay ng tulong pinansyal at technical sa mga negosyante. As a matter of fact, ang alam ko sa DTI, meron po silang binibigay no, hanggang 50, from 50,000 to 500,000 na loan sa mga deserving talaga na mga gustong mag-umpisa ng negosyo. Kaya nga, importante po, maghanap po tayo ng mga ganung klaseng mga oportunidad. The reason why hindi tayo nakakahanap, kasi kulang lang tayo siguro sa networking. When you say networking, makipag-ugnayan kayo sa mga organisasyon upang makakita kayo ng ika nga nag-aalok ng mga benepisyo, di ba, ng mga tulad ng ganyan.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
At syempre, ito lang ha. Alam kong pong mahirap na mag-umpisa, lalo na kulang ang iyong kapital. Pero ito parati ko sinasabi sa buhay, kung gusto po, gagawa ng paraan. Kung ayaw po, maraming dahilan. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng tamang pamamaraan, ano ulit ng mga pamamaraan? Una, mag-ipon po. Pangalawa, pwede magbenta. Pangatlo, ang pwede nating gawin is maghanap ng mga tinatawag na angel investor. Diba? Or if not naman, pwede kayong maghanap ng mga tinatawag nating mga taong naniniwala po sa inyo, kaibigan, kamag-anak, kapatid, di ba, na pwedeng magpahiram po sa inyo. Kung hindi, pupunta tayo sa mga local government units o mga national government, di ba, na pwede tayong tulungan. Kaya nga, para sa mga taong nagsasabi na talagang wala kang kapital, nako, ang kapital hindi ang issue kung hindi diskarte. It's never about the lack of resources. It's all about the lack of resourcefulness. Kaya ang tanong ko po sa inyo bilang magwakas, gusto mo ba talaga umasenso sa buhay at simulan na ang negosyo at magkaroon ka ng malaking kita na kahit na wala kang karanasan, natatakot ka, o di ba, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Ang good news, what if I can show you in 30 days, pwede kang mag-umpisa, pwede kang mag-launch, at pwede mong palakihin ang iyong negosyo. Gusto mo ba yun? Kung gusto mo, pumunta lang kayo sa aking Instagram channel, sa Chinkitan. Send me a direct message. No, ito ay hindi para sa lahat. Para sa mga taong gusto nung matuto, meron na kaming binuong programa at sistema that will help you to launch your business in 30 days. Just type the word ASENSO sa DM ko. I-DM mo yung word na ASENSO. May papadala po kaming link para maunawaan nyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Parati kong sinasabi sa ating podcast episode, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.
Hi guys, thank you for listening to this episode of the Think Positive Podcast. This podcast is powered by Podcast Network Asia. If you want to keep on growing and stay inspired, follow us on wherever you're listening to this podcast and share it with friends. Have a good day and always think positive.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.